Oikein hyvää päivää kansalaiset ja tervetuloa toisen Kaarakerhon pikalatauspodcast-jakson pariin. Niin kuin näette, me ei oltu yhden jakson Wonder, vaan...
Kahden.
Niin, ainakin kahden.
Ainakin.
Eli, ja tällä kertaa, jos katsotte meitä Spotifyssa tai YouTubessa, niin meillä on myös video. Kun joku sanoi, että haluaisi nähdä meidän tyhmät naamat, kun me täällä selitetään tyhmiä asioita, joten... Nytten on video. Huonona puolena se, että me emme voi nyt leikellä meidän erittäin huonoja puheita niin hyvin.
Mm-hmm. Täytyy oikeasti opetella myös puhumaan vähän podcastissa paremmin. Mutta mennään suoraan tällä kertaa aiheeseen, eli mitä uutisia on tapahtunut edellisen podcastin jälkeen?
Ennen kuin mennään uutisiin, niin mulla olisi sulle yksi kysymys. Nimittäin, meillä on nyt hieno muuten setuppi, kun meillä on nämä uudet mikrofonit ja kaikkea tällaista, että toivottavasti kuulostaa vähän paremmalta, mutta mulla olisi sellainen kysymys, että nyt on täällä etelässäkin ollut vähän kylmää, niin miten sulla on mennyt talviautoilu, nyt kun täällä etelässäkin on ollut kunnon talvi?
No joo, siis täällä on ollut 20 astetta pakkasta, nyt oli, mitäköhän se oli viikon verran, ainakin, ja se on tulossa nyt takaisin. Niin mullahan on mun 2009 Diesel Audi, ja no semmonen mua on ärsyttänyt, että kun mulla ei ole siinä sisätilalämpäriä, niin sinne on kylmä mennä. Lohkolämpäri on onneksi, se auttaa siihen, että se on lähtenyt ihan hyvin käyntiin. Muuten, paitsi että yön jälkeen siellä pahimmalla pakkasella, niin akku oli hyytynyt ja auto ei jaksanut startata.
Ja Miska oli Espoossa, joten Miska ei voinut tulla starttaamaan Henkan Audia.
Joo, siis sain kaverin antaa vähän hyppyvirtaa toisesta Audista ja sitten sen jälkeen kävi Motonetissa ostoksilla. Nyt on uusi akku, lähtee käyntiin kuin palmualta.
Niin. Akku starteriahan ei Motonetista siis saanut.
Ei, ne oli kaikki loppu.
I wonder why. Eli opimme, että sinun ei tarvitse olla Hyundai Kia tai Hyundai Kona tai e-Niro. Kuski, että akku voi hyytyä. Se voi tapahtua myös dieselaudissa.
Joo, ja kun Motonetissa kävi, niin akkustarterit oli kaikki loppu, ja akkuja oli myös myyty silleen niin kuin ennätyksellinen määrä sattuneista syistä.
Mulla ei ollut mitään akkuongelmia itse asiassa.
Eikö sulla kerran mennyt kilpparimoodiin?
Joo, sellainen mulla tapahtui itse asiassa. Tosiaan mullahan on se MG4, eli startin kanssa ei ollut ongelmia, mä saan sen jopa esilämmitettyä. Toki siinä on sellainen hieno kiinalainen ominaisuus, että sen esilämmityksen saa puhelimesta päälle, mutta se on päällä vain 10 minuuttia. Ja sen jälkeen se menee automaattisesti pois päältä, mikä ei ole silleen kiva, jos yrität niinku sulattaa sitä autoa. Sen saa uudestaan päälle, mutta sen saa laitettu päälle 2 kertaa, eli sä saat 20 minuutin lämmitystä. Ja sen jälkeen se sanoo, että sä et saa nyt laittaa tätä esilämmitystä päälle ennen kuin sä käyt fyysisesti käynnistämässä auton turvallisuussyistä.
Mutta riittääkö se?
Täällä etelässä suurin osa ajasta se on riittänyt, onneksi.
Hyvä.
Mä en ole kertaakaan joutunut silleen 2 kertaa 10 minuuttia sitä lämmittelemään, että yhdellä mä oon ihan pärjännyt. Eli se lämmitin on silti aika tehokas, mutta esimerkiksi lasin lämmitystä siitä ei muuten saa päälle, että takalasin lämmitystä ei saa silleen päälle, eikä mulla ole lämmitettyä tuulilasia, niin ei sitäkään saa.
Mutta ei se sitten ole saanut puhallettua tuulilasia?
Kyllä se saa puhallettua tuulilasin melko täysin, että mä vedän sitten vaan pyyhkiöillä yhden kerran ja kaikki lentää pois.
Noniin.
Eli silleen on toiminut hyvin.
Skrappaamaan et on joutunut.
Silloin kun on lähtenyt liikkeelle silleen, että mä oon ehtinyt lämmittää vain 2 minuuttia sitä, niin silloin joutuu hiukan skrappaamaan, mutta ei kuitenkaan hirveästi.
No mutta toi kuulostaa riittävän hyvältä, että mä olisin ainakin tyytyväinen tuohon tämän
niin
oman kokemuksen jälkeen, kun on vanhalla autolla, niin eihän mä saan lohko lämmitetty, se on tavallaan tosi kiva, että moottori niin kuin ikä pitenee, kun öljyt on notkeammat, mutta ei se niin kuin mun olotila yhtään lohduta.
Niin ei. Mutta sitten sä mainitsitkin, että mulle tuli siis kilppari ensimmäistä kertaa. MG on näköjään oikeasti sellainen eliö, että siellä on se T-nappi, siellä infotainmentissa, että akun lämmitys päällä tai pois, niin jos sä pidät sitä nappulaa pois päältä, niin se ei oikeasti lämmitä sitä akkua siis yhtään. Koska yleensä suurin osa autoista, vaikka niissä ei olisi akun lämmitystä, niin niissä on kuitenkin jonkinlainen lämpäri sille akulle, mikä lämmittää sitä silleen hiukan aina, kun on kylmä, niin kun sä lähdet liikkeelle, sitä lämmitetään hiukan, ettei se mene sinne niin kun oikeasti tosi kylmäksi se akku. koska se ei ole akuille hyväksi, niin MG:ssä sitä ei näytä olevan tai se ei näytä kauhean kovin toimivan, sillä nimittäin olin tuossa, no silloin kun oli tosi kylmä, niin ajettiin silleen, että mulla ei edes ollut akku kauhean tyhjänä. Se oli silleen 20% akkua. Silleen, että mä olin nyt ajamassa kotiin ja sit laitan sen siellä seinään. Mutta mä en ollut pitänyt sitä akulämppäriä päällä. Niin 18% kohdalla Ylämäessä auto heitti mulle kilpparia. Mulla oli vakkari päällä. Ja vakkarissa oli muistaakseni 90 vakkarissa. Niin sit mä olisin Ylämäessä ja sit mä yhtäkkiä katoin mittaria ja katoin, minkä takia tämä auto menee 75. Sitten painan kaasua pohjaan, mitään ei tapahdu, vaan silleen, että oh no, tämähänkö tämä nyt jäi, että onko goodbye, mutta sitten sinne hyppäsi kilppari, joka sanoi, että reduced power. Sitten mä olin silleen, aa okei, tämä on varmaan, koska tuo akku on niin kylmä. Syy, minkä takia sitä akun lämmitystä ei ollut päällä, se vie ihan tuhottomasti sähköä. Ja muutenkin, vaikka toi akun lämmitys ei ole päällä, tai kun sitä, varsinkin kun sitä pitää päällä, niin tollaisessa nurkkaa, jossa toi MG siis, se hyppäsee 40 kilowattituntia satasella. Eli se akku niin kuin oikeasti sulaa silmissä.
Tosi mielenkiintoista, että se on sit niin aggressiivinen ja se on tosiaan niin on off.
Siinähän on siis todella tehokas akun lämmitys, se on joku 6 kilowatin tehonen se
akun. Se on ihan kiva. Että sit se saa lämmitettyä sen sitä pikalatausta varten.
Juurikin näin, mutta se kun mä olisin silleen ajamassa 20 kilsaa sitä varten, että mä pääsisin kotiin, niin mä haluan ottaa sitä massiivista kulutusta siihen, vaan mä vaan haluaisin silleen nyt nopeasti mennä. Niin sit heitettiin kilpparia, joten no hei, tästä opittiin. Mutta muuten nämä tosi kovat pakkaset meni oikein hyvin. Ensimmäistä kertaa MG oli sellaisessa jäässä, että niin kuin ovet vähän natisi, kun se avasi, mutta mikään ei kuitenkaan mennyt rikki.
Mullahan ei ole ikkunat auennut varmaan kuin pariin kuukauteen enää tässä kohtaa.
Joo, mulla ei ole mitään ongelmaa.
En mä tiedä.
Eli kyllä ne Shanghainkin autot on suunniteltu tällaiseen.
Mutta onhan toi mun Audi on paljon vanhempi, että niin. Mä tiedän, pitäisikö ne rasvata ne tiivisteet vai mitä pitäisi sitten ne jäänyt, mutta kyllä musta tuntuu, että ainakin iso osa siitä on ikää.
Joo. No mutta hei, hypätäänpäs uutisten pariin.
Kyllä.
Ja hei, esittelisitkö päivän ensimmäisen uutisaiheen?
Päivän ensimmäinen uutisaihe on sellainenkin kuin Geelyn valmistama uusi akku, joka on siis nimetty kulta-akuksi, Golden Battery, ja tämä on tulossa Geelyn nimenomaan Zekerin autoihin.
Zeker.
Ja sehän on semmoinen merkki, mistä ei ole täällä Suomessa ainakaan nyt hirveästi kuultu vielä.
Joo, Zekeriä ei ole vielä Suomessa myynnissä, mutta sehän on siis Geely, joka nyt suurin osa tuntee Volvon ja Polestarin omistajana ja emoyhtiönä. Kiinassa aivan massiivinen sähköautovalmistaja. Niin Zeker on heidän tällainen. Se on aika uusi merkki, se on perustettu juuri sähköautoja varten, ja sehän on sellainen merkki, että sehän on Euroopassakin myynnissä. Suomessa ei ole vielä, mutta esimerkiksi Ruotsissa se on, ja sitten Hollannissa myös, eli ja muistaakseni ehkä Saksassakin, mutta tosiaan Euroopassa kuitenkin nyt myynnissä, ja mä ainakin tykkään Zekerin designista tosi paljon, ja huomaa, että he on tällainen. No se on Geelyn NS, se on niiden ykkösmerkki. Se on mihin tuodaan niinku uusin tekniikka aina.
Joo, ja minkälainen tuote tämä kultainen akku sitten on, niin se on LFP-akku.
Eli joka, se ei ole kultainen.
No se ei ole kultaa, mun on nyt
okay, hyvä.
Pahoittelut tästä Geelyn nimityksestä, ei ole siis kullasta tehty. Mutta se on LFP-akku, joka on selvästi tällä hetkellä semmoinen tulevaisuuden akkukemian suunta. Ja me puhutaan akkukemioista tänään myöhemmin tuossa keskustelun aiheena paljon, niin palataan tähän, mitä se LFP oikeasti tarkoittaa. Mutta LFP-akku, johon saisi vartissa 500 kilometriä ladattua käyttökantamaa.
Se on aika paljon jo.
Se on tosi paljon.
Se on muuten todella paljon.
Koska siis ideahan tässä on, että se ottaisi vastaan 500 kilowattia sisään.
Okei.
Tässähän on semmoinen ongelma, kuten tekniikkamaailmakin on maininnut, että mikäli vain löydät sopivan laturin, koska mä en ainakaan tiedä yhdestäkään julkisesta laturista, joka antaisi 500 Suomessa.
Joo, ei Suomessa. Kiinassahan noita tollasia tosi tehokkaita pikalatureita on.
Onko meillä enempää kuin 250?
On. Noi ionityt pystyy antaa muistaakseni 350 kilowattia. Eli
aivan
teknisesti maksimi, mutta joo. Suomessahan se ja täällä länsimaissahan se ongelma ei ole siinä, että me ei saataisi sitä tehoa ulos, vaan sen takia, että meillä on esimerkiksi johdoissa 500 amperin raja.
Aivan.
Ja silläkin, kun meillä on 800 volttia ja 500 amperia, niin ei silläkään kauhean korkealle vielä päästä. Eli joo, meillä pitäisi olla joko 1000-volttinen auto, joita on esimerkiksi Lucid Air, mutta sitten pitäisi olla kans erittäin paksut kaapelit.
Joo, ja mahdollisesti jäähdytetyt kaapelit.
Joo, ja muistaakseni jotenkin CCS-liitinkin on vähän jo silleen, että ei pysty.
Okay.
Mutta Kiinassahan on siis tämä oma GBT-liitin, missä minkä kautta sitten pystyy viemään vielä enemmän virtaa.
Mutta vielä tästä kultaisesta akusta, eli idea sen lisäksi, että se ottaisi 500 kilowattia sisään, niin sen kokonaistoimintamatka olisi 870 kilometriä täydellä.
Tuossa on muuten tärkeää pitää mielessä, niin kuin tuossa artikkelissa, tekniikamaailman artikkelissakin mainitaan, että toi 870 kilometriä on kiinalaisen normin, eli kiinalaisen NEDC-mittaustavan mukaan, joka on erittäin optimistinen. Jos puhutaan silleen niin kuin skaalasta, että toi amerikkalaisten EPA-mittaus on todella realistinen.
Joo.
Sitten VLTP, mitä me täällä Euroopassa käytetään, on hiukan optimistinen, mutta kuitenkin silleen aika hyvä. Niin sitten toi NEDC vetää ne vielä pidemmälle.
Okei. Joo, ja
eli tämä voisi olla joku siis 650 kilsaa, mikä on silti sähköautolta muuten todella paljon, jopa niin kuin esimerkiksi VLTP-mittauksella.
Ja tässä on se yksi asia, mistä mä en oikein niin kuin hirveästi tykkää, että niin paljon käytetään näitä kilometrejä tähän etäisyyteen, koska se riippuu niin monesta asiasta. Jos esimerkiksi tässä ei ole mun mielestä mainittu ollenkaan sitä, siis energiakapasiteettia niin kuin kilowattitunteina.
Totta. Joo, niin, ei ole muuten mainittu.
Koska se, mun mielestä se on huomattavasti objektiivisempi niin kuin numero tälle akulle, mutta tämä uusi Zeekr 007, joka on siis se automalli, johon tämä olisi tulossa, niin on tavallaan seuraava versio siitä alustasta, jolle tämä Volvon EX30 ja sitten
nämä
Smartit
muutkin ja kaikki muut tällaiset se nämä
nykyiset geelyautot.
Geelyn plättis, mitä nyt aletaan näkee länsimaissa, niin tämä on siitä niin kuin seuraava versio.
Joka on tavallaan itse asiassa, mä oon yllättynyt, että se on niinkin niinku, konkreettinen, että se on oikeasti tulossa.
Joo.
Koska hirveästi aina näistä kuulee, että taas on keksitty joku maaginen akku ja siitä saadaan ehkä joskus kuulla 10 vuoden päästä, että se on tuotannossa, jos sitäkään.
Niin, nythän on, tämä on niinku ylipäätänsä lähiaikoina tuntunut, että nämä niinku akkuteknologian kehitykset on ollut sellaisia oikeasti käsin kosketeltavia. Tämä Geelyn uutinen ja Katl on esitellyt todella paljon niinku uusia erittäin hienoja akkuja. Ja toi on kyllä aikas kova. Eli no jos mä nyt ajattelisin, että EX30 kesti nyt hetki tulla Suomeen, mutta 2 vuoden päästä saattaa olla, että tällaisia täällä Suomessakin ajelee.
Tosi
tai
kova.
Sitten jos joku lähtisi nyt nopeasti uittamaan yhden tuollaisen Suomeen. Toki se GPT-liitin on vähän ongelma siinä, mutta
nää, hyvä se on.
Joo, hyvä se on.
Mut jatketaan seuraavaan aiheeseen ja kertoisitko vähän, että mistä nyt on kyse?
No joo, me pysytään vähän kiinalaisissa aiheissa. Ekaksi puhuttiin MG:stä ja sen jälkeen puhutaan vähän, nyt puhuttiin Geelystä ja nyt mennään siihen seuraavaan kaveriin, mikä me tuolta Kiinasta tunnetaan, eli BYD.
Maailman suurin autovalmistaja tällä hetkellä.
Totta. Ja BYD kertoi, että heillä on siis suunnitelmissa nyt perustaa autotehdas Eurooppaan, tarkemmin sanottuna Unkariin.
Kyllä.
Ja tämähän on sellainen asia, mitä on, tätähän on huhuttu todella pitkään, että jollain tasolla BYD haluaisi tehdä tehtaan Eurooppaan. Ihan vaan sen takia, että mahdolliset, niin kuin, se, että joutuu uittamaan ne autot Kiinasta aina tänne, niin se vie todella paljon aikaa. Ja toisenakin se, että BYD hän yrittää kasvaa Euroopassa nyt todella paljon. Puhuttiin esimerkiksi siitä, että Fordihan oli ajamassa alas yhtä tehdasta Euroopassa, missä tehtiin Fiestaa ja Kugaa ja tollasta, niin BYD olisi ostanut sen, mutta nyt näyttää, että Ford jatkaa sen tehtaan käyttöä, joten BYD rakentaa nyt oman tehtaansa tonne Unkariin. Ja tää on aika iso juttu, koska niillä se BYD:n bottleneck tällä hetkellä on se, että ne ei saa tuotua se Kiinasta tarpeeksi autoja vaan. Et laivat on liian pieniä ja joutuu yrittää niinku nostaa autojen määrää täällä, mutta kun he ei vaan saa niitä ulos sieltä, niin se, että he pystyy tukemaan sitä sillä autoilla, jotka tuotetaan täällä, olisi todella suuri plus. Tämä on mahdollisesti, he odottaa sitä, että jos Eurooppa tai EU asettaa jonkinlaisia tuontitulleja sähköautoille Kiinasta, vähän niin kuin Amerikka, joka tukee omaa kansallista autovalmistusta huomattavasti, niin tämä on varmaan valmistautumista siihen, että sitten BYD pystyisi tuottamaan niitä kanssa täällä.
Joo. Mun mielestä se on niinku äärimmäisen huvittavaa, että käytännössä meidän viimeiset 30 vuotta sivilisaatiosta on ollut sitä, että me kaikki valmistetaan Kiinassa, koska siellä on halvempaa. Niin kuin länsimaalaiset yritykset siirtää tuotantonsa Kiinaa, niin nyt kiinalaiset suuryritykset siirtää tuotantonsa Eurooppaan. Mun mielestä jotenkin tosi huvittavaa, että ollaan käännytty aivan ympäri. Mutta tavallaan toi on ihan ymmärrettävää, koska etäisyys on sellainen este, mistä ei niin kuin koskaan pääse täysin yli.
Juurikin näin, ja ylipäätänsä tämähän on BYD:lle niin kuin pressivoitto huomattavasti sillä, että he pystyvät tällaisena aikaisempana pelättynä kiinalaisena yrityksenä tuomaan niin kuin tuhansia työpaikkoja Eurooppaan sillä, että lähdetään tekemään niitä autoja myös täällä. Ja onhan tämä aika historiallista, että on ensimmäinen kerta, kun kiinalainen autovalmistaja tekee tehtaan Eurooppaan.
Joo, ja kyllä mun on silti pakko sanoa, että mä oon vähän yllättynyt, että kun ainakin mun mielikuva oli tavallaan se, että kiinalaiset sähköautot olisi niinku halpoja, koska ne valmistetaan Kiinassa ja Kiinassa on työvoima halpaa, mutta jos ne pystyy edelleen olemaan kilpailukykyisiä tavallaan sillä, että ne silti valmistaa eurooppalaisella työvoimalla, niin tosi isot pisteet tavallaan siitä.
Kyllä, ja siis tämä varsinkin kertoo mun mielestä siitä, että BYD luottaa siihen, että he pystyvät kilpailemaan ei ainoastaan pelkästään hinnalla, vaan myös niin kun, autojen kyvykkyydellä. Mm-hmm. Ja sehän ehkä nyt nähdään, kun noi uudemmat toi BYD Seal sieltä tuli jo, ja tällaisia malleja, jotka on vähän enemmän kilpailukykyisiä jo.
Joo, koska toistaiseksi meillä on ollut toi Hantang ja Atto 3, jotka ei ole mikään varsinaisesti semmoisia tykkejä.
Mm. Atto kolmosia mä oon alkanut näkeä. Nyt kun niistä hinta tippu, niin nyt ne alkaa olla aika kilpailukykyisiä. En kyllä tiedä, kuka ostaisi sen sillä 70.
Joo. Joo, ja ilmeisesti niitä oli kyllä myynnissä paljon matalampaa hintaan jo, koska kukaan ei osta niitä 70, vaikka se
juurikin
on
näin
virallisesti, niin ne, toi suositushinta on 71 tonnia muistaakseni, niin niitä oli myynnissä silleen siis alle 60.
Joo. Ja tästähän ei ole siis mitään sanottu, että tämä olisi ainoastaan sähköautoille, koska BYD hän on maailman suurin autovalmistaja, ei sen takia, että ne tekee paljon sähköautoja, vaan sen takia ne tekee myös todella paljon hybridejä. Paitsi itse asiassa nytten, siitähän just puhuttiin, että saattaakohan mennä niin, että BYD meni viime vuoden lopussa Teslasta ohi maailman suurimpana sähköautojen valmistajana myös.
Okay.
Eli se sähköautot on selvästi siellä BYD:lläkin se kasvava osuus, joten veikkaan, että tämä on sellainen tehdas, joka tulee tekemään ainoastaan sähköautoja, koska ihan täällä Euroopassa noita bydin hybridejä kauheasti olla nähty.
Tekeekö BYD pelkkiä polttiksia sitten Kiinan maalla?
En tiedä, tekeekö pelkkiä polttiksia, mutta hybridejä ja plug-in hybridejä.
Alright.
Koska sehän on homma on ollut, että BYD on maailman suurin ladattavien autojen valmistaja.
Sitten meillä oli kolmantena aiheena tässä Smart.
Joo, nimittäin jos joku on seuraillut uutisia ja mahdollisesti myös työpaikkailmoituksia, niin on huomannut sitä, että Veho aloittaa tämän uuden Smartin maahantuomisen Suomeen ja sen myymisen Suomessa. Ja jos joku nyt miettii sitä vanhaa Smarttia, jossa on ne 4-2 ja 4-4, joka näyttää paljon Renault Twingolta, ja 4-2, joka näyttää niinku naapurin mopoautolta, niin niistähän oli sähköversiot, mutta unohdetaan se. Niin kun unohtakaa kaikki, mitä te ajattelitte Smartista. Done.
Smart nykyään ei enää ole se Smart, jonka sinä tunsit, vaan Smart... No mun mielestä se ei ole enää Smartti ollenkaan. Mä en oikein niin varsinaisesti tykkää tästä, koska koko se sisältö, mitä brändinä niin kuin Smart oli, on nyt heitetty roskiin.
Joo, tää on vähän siis sama, kun kaikki oli silleen, oi, MG tulee takaisin, ja ajattelivat MGtä tällaisena brittiläisenä kaksipaikkaisen avo-urheiluautojen valmistajana, ja sitten sieltä tulee crossovereita,
joo.
Niin tää on nyt vähän sama asia. Tosiaan Smart 1, niin on siis, nämä mallithan on hashtag ja sitten joku numero, tai risuaita
ykkönen, joo. Ja risuaita kolmonen.
Kyllä. Ja se, että miten mä saan teidän nyt ymmärtämään, että miksi tää on niin erilainen, niin se on ehkä helpoin selittää sillä omistustaustalla, mikä Smartilla on nykyään. Aikaisemminhan Smart oli Mercedesen ja sveitsiläisen kellovalmistaja Swatchin yhteinen yritys. Kyllä, mä tiedän, että se ei ole sellainen kombo, mitä sä olettaisit, mutta nehän oli siis Mersun halva merkki. Samalla tavalla kuin Bemarilla oli Mini, niin Mersulla oli Smart, mutta nykyään itse asiassa puolet Smartista on myyty niin, että Mercedes omistaa vielä 50%, mutta toisen 50% omistaa tämä, mistä me puhuttiinkin jo tässä jaksossa, eli Geely.
Joo.
Eli siellä on 50% kiinalaista omistusta, ja miten nämä uudet autot rakentuu onkin niin, että Geely pitää huolta sähkötekniikasta, eli auton EV-platformista ja muutenkin siitä autosta, mukaan lukien myös softasta. Ja Mersu pitää huolta sisäpuolen ja ulkopuolen designista.
Tämä on siis tavallaan ihan kiva, koska me ollaan nyt puhuttu siitä, että nämä Geelyn alustat on erittäin hyviä. Siis just kun puhuttiin sitä Zekeri-akusta ja näin, niin Geelyn akkuteknologia on kova.
Kyllä, ja siis nämä Smart 1 ja 3, jotka nyt Suomeen tulee, niin rakentuu tämän Geelyn SEA-platformin päälle, joka sitten myös löytyy esimerkiksi Volvon EX30.
Joo.
Eli me puhutaan, että nähdään varsinkin toi Smart hashtag ykkönen, risuaita ykkönen. Okei, mä sanon vaan ykkönen tästä
ykkönen,
eteenpäin.
Please.
Niin tää Smart ykkönen, hän on periaatteessa Smartin sisarauto tolle Volvon EX30. Että tällä on vähän pienempi crossover.
Onko sille kolmoselle vastineita tällä hetkellä?
Kolmoselle ei ole sinänsä vastineita. Tää kolmonenhan samaa platformia, mutta siis hieman isompi. Se oli muistaakseni 13 senttiä pidempi kuin toi Smart 1.
Ja vähän korkeammalta tietenkin
perästä vähän korkeampi. Se on koupemainen crossover, mutta vähän tosiaan suurempi tila, mutta samalla platformilla kuitenkin.
Joo. Ja ne ei näytä enää Smartilta ollenkaan.
Ei.
Vaan mulle tuli tavallaan mieleen EV6 vähän siitä Nokan designista. Sisusta on ihan selkeä Mercedes, hyvällä ja huonolla.
Joo, siis siitä mä tykkäänkin, että toi sisusta on todella tyylikäs mun mielestä. Se on aika mersumainen.
On.
Mutta sehän on mun mielestä tässä niinku se, mun mielestä se hieno asia tässä on, että sä voit saada niinku mersun sisustaa vähän halvempaa hintaa.
Vaikka halpa hintahan se ei kumminkaan loppujen lopuksi ole. Noi hinnat oli 40.
Tää Smart 1 on alkaen 39,390, eli periaatteessa 40 tonnia sit suoraan, ja toi kolmonen on alkaen 41,5, eli ei hirveästi enemmän kuin toi kolmonen,
ei oo.
Tää ykkönen.
Joo, siinä on itse asiassa, mä oon vähän yllättynytkin, että ne on niinku noin lähekkäin, ja ne on tavallaan myös niin melkein samankokoisia autoja, että se ero niiden välillä kaikin puolin on loppujen lopuksi aika pieni.
Joo, tässähän voisit sanoa, että toi niinku alkumallihan on siis huomattavasti kalliimpi kuin Volvon EX30 alkumalli.
Joo.
Kyllä, okay. Eli siinä on myös enemmän, mutta tämä on se puoli, että se on selvästi kalliimpi kuin se Volvo, mutta tässä on myös enemmän varusteita
okay.
sisään niin kuin suoraan enemmän varusteita, on mukaan lukien se näyttö siellä ratin takana, josta, no mä en ole vielä tiennyt, mä en ole ajanut EX30, mutta EX30 ei ole siis ratin takana näyttöä.
Missään mallissa?
Ei missään mallissa, eikä hudia.
Oh.
Niin.
No tota, meillä on viikon päästä siihen koe jo, niin saadaan nähdä, miltä
saadaan
se tuntuu.
Nähdä, millaiselta se tuntuu. Mutta tosiaan vähän enemmän varusteita, ja tärkein erohan näissä on se, että tuossa Smart 1 on akseliväliä 10 senttiä enemmän. Eli se on siis huomattavasti tilavampi auto sisältä. Eli
kun Volvo.
Just verrattuna siihen Volvoon. Tosi monet on sanonut, että Volvo sinne EX30 takapenkille mahtuu just lapsi. Niin tässä Smartissa saattaa olla siellä takapenkillä vähän enemmän jalkatilaa, mikä okay. olisi ihan kiva näköinen. Muutenkin mä tykkään tosta Smart 1 designista, kun se on vähän sellainen kuutiomainen sieltä perästä. Mut sit siitä edestä se on tosi tolleen smoothin näköinen. Mä tykkään siitä.
Joo. Okay.
Mutta tosiaan toihan sitten lähtee kasvamaan silleen, että sitten tässä ihan alkumallissa on 47 kilowattituntinen akku. Vähän niin kuin siinä Volvossakin. Sitten jos ostaa tuon Pro Plus varustetason, niin sit saa sen 62 kilowattituntisen akku, millä se pääsee jo huomattavasti pidemmälle. Ja sen saa 44 tonnilla. Eli 5 tonnia alkuhinnasta. Ja sen jälkeen, jos haluaa nelivedon, niin se on 48,5 sillä isommalla akulla. Ja sitten 53 tonnilla saa neliveto Brabus-mallin, eli tämän tehokkaimman nelivetoversion, joka sitten se on ihan naurettavan nopea. Mutta nämä on kyllä sellaiset, mikä mua kiinnostaa nähdä, ja mieluiten kiinnostaisi myös koeajaa, koska mun mielestä nämä Smartit on tosi nättejä.
Ne on ihan hyvän näköisiä autoina. Mä en ole ihan niin sit Mersun sisustan niin kuin fani. Mä en ole tykännyt Mersun sisustasta sit silleen niin kuin 2016 jälkeen, mutta ois kyllä kiva päästä koeajamaan. Et jos tota saadaan varattua, niin käydään ihmeessä katsomassa.
Joo, ja kerrotaan sitten kokemuksia täällä podcastissa myös tietysti.
Miska, puhutaan vähän akuista.
Oh no.
Akkumulaattori on siis se, mistä akkusana on lyhenne, jos et tiedä.
Okei, kiva.
Mutta tota, ootko sä kuullut sähköauton paloista silleen niin kuin Suomessa? Onko ollut uutisia? Muistatko?
En tiedä, onko ollut suoraan uutisia siitä, että sähköauto palaisi, mutta todella monta kertaa nykyään melkein aina, kun jossain uutisoidaan siitä, että on ollut autopalo jossain autohallissa tai jossain, niin sitten ollaan aina, että oh, siellä se Tesla palaa. Hohoho.
Joo. Tota, mä nyt etin tämmöisen yhden artikkelin tavallaan aloitukseksi. Tää on viime kesältä, mutta siis Model X:llä oli peruutettu vesijettiä veteen ja oli mennyt vähän liian pitkälle.
Okei. Okay. Eli mentiin
oli,
veteen?
Valunut veteen.
Okei.
Okay. Ja syttynyt siellä tuleen. Penen alla.
Okei, okay, toi kuulostaa aika pelottavalta.
Ja sehän siinä onkin, että se on tavallaan tosi pelottava idea, koska eihän polttomoottoriautolle voi näin käydä, että se syttyy itsestään tuleen sen jälkeen, tai sen takia, että se putoaa veteen.
Joo, siis polttomoottorihan ei vaan, niin kuin, vaan tekisi mitään.
Niin, siis sehän nimenomaan niin kuin, se vesi sammuttaisi kaiken. Mutta akuissa tämä kosteus ei oikein niinku natsaa näiden akkukemioiden kanssa.
No joo, ei kauhean hirveästi.
Niin.
Ja sit kyllähän mä oon aina kuullut sitä, että kun ajaa sähköautolla, niin kaikki on vaan mullekin silleen, että varo, kun se syttyy tuleen, niin hyvänkeli kaikki
auto.
Kuolee.
Hyvänkeli auto vaan, kun ei voi vesisattella aijaa.
Niin, juurikin näin.
Niin tota, ei varsinaisesti tästä nimenomaisesta yksilöstä enempää, mutta pitääkö se oikeasti siis paikkansa, että sähköautot palaa enemmän kuin polttomoottoriautot?
Mä en tiedä, sitten on varmaan vaikea löytää kunnon statistiikkaa, koska sähköautoja on niin paljon vähemmän. Mutta en mä tiedä, onko se suhteellisesti siltikään, että sähköautoja palaa sen enemmän. Se on vaan, että niistä uutisoidaan huomattavasti enemmän, koska niitä myös se, että kuinka paha asia se on, niin se saattaa olla vähän pahempikin asia.
Sä osuit tässä välittömästi naulan kantaan. Eli kun sähköauto palaa, niin ihmiset miettii, että ei suokeli, sähköauto syttyy palamaan, sähköautot on vaarallisia, ne syttyy helposti palamaan ja ne räjäyttää koko yhteiskunnan mukanaan, kun ne
juurikin
palaa.
Juurikin näin.
Mulla on tässä kaksi lähdettä. On IEEE joka on tämmöinen kansainvälinen insinööriyhdistys. Ja sitten on The Guardianin artikkeli, joka siteraa lähteenään Ruotsin viranomaisia.
Okei, ja Ruotsissa on lähelle.
Aika vähän askelta pidemmällä toi sähköistyminen kuin täällä. Niin, näissä oli itse asiassa keskenään hyvin erilainen määrä tavallaan siinä datassa näitä paloja, mutta musta tuntuu, että silloin ehkä tekemistä sen kanssa, mikä on niin kuin laskettu tulipaloksi tai tulionnettomuudeksi tai sellaiseksi.
Mm. Myös se, että toi IEEEn artikkeli näyttäisi keskittymään Amerikkaan.
Joo.
Ja Amerikan marketti on hieman erilainen. Kyllä. Amerikassa on yksi toisensa jälkeen tällaisia erittäin surullisia tarinoita palavista sähköautoista akkujen takia.
Mutta nämä oikeat numerot siis, 100 000 ajoneuvoa kohti, mm-hmm. polttomoottoriautoja palaisi tai olisi niin kuin tekemisissä tuli onnettomuuden kanssa olisi 1500.
Okei.
Ja sähköautoja 25.
Okei, eli aika huomattavasti vähemmän.
Erittäin, erittäin paljon vähemmän. Niin.
Saattaa olla, että mä en tiedä lasketaanko tuohon mukaan näitä, mainitsin, että Amerikan epäonnisia, esimerkiksi Chevrolet Boltit ja sitten Amerikassa myydyt I-Paceit esimerkiksi on sellaisia, Jaguarit on sellaisia, joissa on ollut tällaisia, muistaakseni ne on LG:n akkuja, jotka on siis kaikki jouduttu kutsumaan takaisin ja vaihtamaan akku, koska siellä on joku ongelma, mikä saa ne syttymään tuleen. Varsinkin nuo Boltit oli silleen vähän murheenkryyni, että nehän siis jouduttiin kaikki takaisin kutsumaan sen takia, että siellä on akku, joka voi oikeasti syttyä tuleen.
Missä oli toi numero tälle? Tuolla.
Tosta, nyt löytyi. Ja sitten tää The Guardianin mä taas katsotin numerot. Tossa, Swedish Civil Contingencies Agency, en edes jaksa miettiä, mikä se nyt on suomeksi.
Varmaan joku sisäministeriö tai joku tällainen.
Just joku tällainen. Niin sähkö- tai hybridiajoneuvoja, toi edellinen oli pelkästään sähköajoneuvoja, se saattaa vaikuttaa myös tähän statistiikkaan. Mutta sähkö- tai hybridiajoneuvoja per 100 000 ajoneuvoa kohti olisi 3,8.
Okei.
Okay. Eli mä en tiedä, miksi nämä on loppujen lopuksi näin, niin kuin, siis tämä on 10 kertaa vähemmän kuin se edellinen.
Yes.
Mutta sitten, kun puhutaan polttiksista, niin 68.
Okei.
Eli edelleen monta kertaa enemmän.
Joo, silti monta kertaa enemmän.
Kyllä.
Se on ehkä, mut yksi asia, mikä mua kiinnostaisi on tietää, että tällainen niin kuin auton tulimuotoinen onnettomuus tai joku tällainen, mm-hmm. niin kuinka vakava se aina on?
Joo.
Ja kuinka vakava tuohon lasketaan? Jos siellä lasketaan se, että koko auto roihahtaa vs. se, että no polttiksessa saattaa olla vähän pienempiä tulipaloja. Jokinlainen pieni sähköpalo verrattuna siihen, että sähköautossa, jos tapahtuu se sähköpalo, niin siellä on sellainen iso akku.
Joo. Tässähän on siis se juttu, että toi sähköautot palaa paljon kuumempana muun muassa.
Kyllä.
Akkunsa takia, joka tekee niistä hankalampia sammuttaa, plus myöskään niin kuin perinteinen suihkutetaan sitä vedellä, ei välttämättä aina ole se paras ratkaisu.
Joo, ei ihan.
Esimerkiksi sähköautossa on myös tämä, että ollaan puhuttu paljon siitä, että ne pitäisi upottaa veteen pitkäksi aikaa, ettei se syty uudestaan. Ja eihän nämä ole sellaisia asioita, mitä polttomoottorilla pitäisi niin kuin ottaa huomioon ollenkaan. Eli tavallaan niissä on uudenlaisia riskejä. Ja itse asiassa semmoinen juttu, mistä mä kuulin, niin joku oli lataamassa muistaakseni ID-bussiaan ja kuului räjähdys. Laturi räjähti.
Haa.
Eli sekin on myös mahdollista. Toisaalta bensapumppukin voi ihan yhtä hyvin räjähtää ja niitähän tapahtuu.
Kyllä.
Mutta tavallaan se syy, siis miksi näistä puhutaan niin paljon enemmän, että sähköautot on niin kuin koko aika uutisissa, että on tulipaloja, on se, että se on uusi juttu. Ja se, että polttomoottoriauto palaa, ei ole uutisen arvoinen asia.
Mm.
Siihen ollaan jo totuttu. Siis sä kuljetat sitä 1500 kilon mötikkää, missä on mukana 50-100 litraa herkästi syttyvää palavaa nestettä, ja sitten siinä samassa kopperossa on useamman sadan asteen lämpötiloja ja on sähköjännitteitä, niin se on myös ihan ymmärrettävästi tuliherkka asia, ja sen takia myös polttomoottoriautoja palaa, ja siihen ollaan totuttu.
Joo, ja sehän on hyvä, että nykyäänhän pelastuslaitostenkin puolelta, varsinkin Suomessa, tähän on jo niin kuin valmistauduttu ihan. Eli mä juuri löysin yhden esimerkiksi artikkelin, missä puhutaan siitä, että pelastuslaitoksillahan on nykyään tällaisia lavoja, jotka on tehty upotusta varten. Että periaatteessa idea siitä, että jos heillä on sähköauto, mikä palaa, niin he katsoo sitä, jos he tulevat siihen tulokseen, että se akku palaa, niin sitä ei voida enää yrittää pysäyttää. Ja sen jälkeen se auto laitetaan tähän upotuslavalle ja upotetaan penkkeihin asti veteen 2 päiväksi, jolloin toivotaan, että se loppuu siinä ajassa sitten.
Joo.
Eli periaatteessa siinä vaiheessa, jos se akku palaa, niin ei siitä enää olla takaisin tulossa.
Ei, kyllä se on sitten niinku ihan kaputsiin kohtaan. Mutta mitä oikeasti tapahtuu, kun akku palaa, niin no ei varsinaisesti ole niinkään edes välttämättä niin kuin perinteinen tuli. Vaan siis jos mietitään sitä, että tiedätkö sä, mitä tapahtuu, jos mulla on vaikka autoakku ja mä laitan sen oikosulkuun?
Se syttyy tuleen.
Niin voi käydä, mutta siis jos mulla on vaikka mun autoakku, mä laitan plussan miinukseen suoraan vaikka ruuvarilla kiinni.
No ei se sitten, niin, se vaan tulee, vähän tulee kipinöitä.
No siinä kohtaa esimerkiksi se ruuvari alkaisi välittömästi lämpenemään, koska siellä kulkee ihan tuhoton virta läpi, koska siinä ei käynyt ollenkaan resistanssiin, niin siellä niinku rajaton virta alkaa kulkemaan läpi. Ja se kuumenee ihan sairaasti. Kipinät voi totta kai sytyttää asioita, jos vaikka se ruuvarin, se kahva voi syttyä siitä tuleen, koska se varsi kuumenee niin paljon, siis se on välittömästi punainen. Niin tuhottoman suuret virrat alkaa kulkemaan, ja kulkeva virta saa aikaa lämpöä. Ja jos me nyt esimerkiksi otetaan tämmönen NMC-akku, palataan tähän kohtaan, että mitä se tarkoittaa.
Joka on tämmönen, esimerkiksi minun autossa.
Esimerkiksi Miskan MG. Mä otan nyt sen ruuvarin, joka oli äsken tuli kuuma punainen, niin mä otan sen nyt käteen ja mä vedän sen sun auton pohjasta läpi. Siihen tarvitaan aika paljon käsivoimia, että se menee sit pohjasta läpi. Mutta jos mä nyt teoreettisesti tökkäisin sen 0,5 metrin ruuvarin siitä sun autoakusta läpi, niin se auto on muuten mennyttä.
Yes.
Ja se johtuu siitä, että kun tämmöisen akkusolun niin kuin fyysisesti tuhoaa, niin siellä solun sisäisesti siinä on niin kuin plussa ja miinuksen välillä väliseinä, niin se tuhoutuu ja sinne tulee sisäinen oikosulku.
Yes.
Ja kun se oikosulku tapahtuu, niin sieltä alkaa vapautua sitä lämpöä ihan sairaasti, koska ne virrat saman tien niin kuin.
Ja tämä ei vaikuta mitenkään erilaiselta kuin se, että kun Samsungin puhelinten akut räjähti.
Joo.
Eli samalla tavalla siellä oli jonkinlainen valmistusongelma, jonka takia se akku meni oikosulkuun ja sen jälkeen lämpeni ja vähän laajeni ja sitten sytty tulee.
Joo. Tätä ominaisuutta kutsutaan lämpöryntäykseksi, että englanniksi thermal runaway. Se on siis ketjureaktio, että jos akku esimerkiksi, jos mä heitän mikron vaikka sen Samsungin, niin se lämpenee niin paljon, että se solu tuhoutuu ja kun se solu tuhoutuu, se tuottaa lämpöä ja sitten
tulee lämpöä ja tulee lämpöä ja tulee lämpöä.
Se on ketjureaktio.
Huono lopputulos.
Ja siihen on monta syytä, miksi se voi tapahtua. Ja esimerkki nyt on totta kai se fyysinen, mikä tämä nyt on, niin kuin isku, siis vaurio, mikä voi tulla, tai liiallinen lämmittäminen, tai valmistusvirhe, mikä tämmöistä voi aiheuttaa. Sitten kun tässä ajoneuvoakussa jostain syystä tulee tämä lämpöryntäys, niin se on mennyttä, koska se ketjureaktio tuhoaa sen kokonaisuudessaan käytännössä. Yes. Ja eri akkukemioilla on erilaisia niin kun, käyttäytymistyylejä tämän suhteen.
Okay.
Eli meillä on siis muutama pääakkukemiatyyppi. Eli kun siis meidän ajoneuvoakut on litium-ioniakkuja, niin sulla on esimerkiksi tämä NMC, joka on
eli
siis
eli nikkeli. Muistaakseni, eikö se ole joku nickel, manganese, cobalt?
Nikkeli, mangani, koboltti.
Joo, mä en muistan mikä mangani suomalainen nimi on.
Nikkeli, mangani, koboltti, joka siis kertoo sen, joka
katodi ja anodin.
Se on katodimateriaali, okay, anodi on grafiittia.
Joo, totta.
Ja sitten toinen päätyyppi, tämmönen perinteinen on NCA. Osaatko arvata, mikä se on?
Nikkeli, koboltti, A on jotain.
Alumiini.
Alumiini.
Kyllä. Ja,
millaisissa, tiedätkö sä autoja, missä olisi NCA-hakku?
Olisiko jossain Teslassa ollut kans? Muistaakseni jossain Teslassa on.
Googlauksen.
Mulla ei...
NCA battery.
Mun mielestä Tesla on käyttänyt kaikkia akkutyyppejä.
Tuohan yritetään korjata vaan NMC. Joo, jossain vanhoissa Tesloissa.
Joo.
Mut tässä on graafi.
Okei, kiinnostavaa.
Joka on Powertech Systems, joka on siis akkuvalmistaja. Niin tässä on graafeja, kuinka paljon eri akkutyypit vapauttaa lämpöenergiaa, kun on synnytetty tämä lämpöryntäys keinotekoisesti. Ja meillä on punaisella NMC, vapautuu aika hyvin, NCA vielä enemmän, LFP mustalla.
Ja tosiaan kolmashan näistä on siis tämä LFP.
Kyllä.
Ja LFPstähän me puhuttiin vähän aikaisemmin, sehän on tämä, mitä tosi monissa uusissa autoissa, varsinkin vähän halvemmissa autoissa.
Kyllä. LFP oli tavallaan nyt se, mihin oltiin tässä saapumassa. Eli se on akkukemiatyykki, se on siis litium ferrofosfaatti.
Joo,
eli rautafosfaatti.
Eli rauta.
Joo. Litium ferrofosfaatti, eli rautafosfaatti. Ja se on, kuten tästä graafista huomaa, erittäin paljon vakaampi kemiallisesti. Ja muun muassa mä voin nyt ottaa sen hypoteettisen puolimetrin ruuvarin ja vetää sen tästä LFP-akusta läpi, ja sille ei käy mitään.
Sehän kuulostaa aika hyvältä.
On huomattavasti turvallisempi kuin mikään muu akkukemia, mitä meillä on tällä hetkellä käytössä. Mutta Miska, kerrotko mulle, miksi toistaiseksi kaikki autot ei sitten ole LFP-akkuisia?
Ensimmäiseksi LFP-akut on uusia, mikä tarkoittaa, että ne on hieman kalliimpia tehdä. Ja toisena myös se, että niissä on sitten omia juttuja. Esimerkiksi ne ei tykkää kylmästä kauheasti.
Toi pitää paikkaansa. Niiden kylmäkestävyys on huonompi. Eli keskimäärin siinä, jos NMC-akku on -20 asteessa, niin LFP-akku noin -5 käyttäytyy yhtä hyvin.
Ja sitten yksi syy myös, että minkä takia LFP-akkuja vielä on kaikilla, on se, että niiden tuottaminen niin, että niiden kapasiteetti, tiheys ei ole ollut niin hyvä.
Tämä on se olennainen asia
NMC-akuissa.
Toi on se olennainen asia, miksi LFP:tä ei ole kehitetty. Niistä on kyllä tiedetty ja niitä on kyllä tehty jo pitkän aikaa, mutta niihin ei ole panostettu, koska niiden energiatiheys on ollut huono.
Hyvä esimerkki tästä on esimerkiksi tämä mun MG4, mihin saa 64 kilowattituntisen LFP-akun, ei, tähän mun MGC:n esimerkiksi saa 64 kilowattituntisen NMC-akun,
kyllä,
ja siitä saa myös LFP-akun, mutta se on vaan 51 kilowattituntia, mikä on jo aika hyvä.
On, ja kuten huomattiin, niin se Geelyn uusi, Zekerin uusi akku oli LFP, ja se oli kapasiteetiltaan erittäin iso.
Okei.
Okay. Eli ne on siis... Ne on valtavasti kehittymässä tällä hetkellä parempaan päin.
Joo, ja tähän on huomattu, että esimerkiksi Tesloissa ne standard range Teslat, jotka on nämä pienempiä akkuja, missä on muistaakseni just joku 60 kilowattitunnin akku tai jotain tällaista, niin nehän käyttää nykyään kaikki LFP-akkuja.
Mm-hmm.
Eli sielläkin on selvästi siirrytty siihen. Mm-hmm. Ja ollaan huomattu, että suurin osa näistä siinä 50 kilowattituntia ja alemmas, niin näissä kaikissa uudet mallit tuppaa siirtymään LFP-akkuihin.
Ja itse asiassa LFP:ssä niidenkin valmistuskustannukset koko ajan tippuu, koska niitä opitaan tekemään paremmin. Niiden materiaalit on halvempia, koska rautaa, fosforia helposti löytyy, mutta niiden valmistusprosessi on hieman kalliimpi.
Okei.
Okay. Et sitten taas etenkin toi koboltti, no se on ollut tosi kyseenalainen, että miten sitä saadaan eettisesti edes kaivettua tällä hetkellä. Siihen on niinku ihmisoikeuskysymyksiä, että mistä sitä saadaan, ja se on kallista, niin tämä LFPn kemia on sen kannalta parempi, mutta se valmistus niin on tällä hetkellä ymmärtääkseni vielä kalliimpaa.
Onko LFPssä siis kobolttia yhtään? Ei. Niin.
LFP on nimenomaan kobolttivapaa, ja se on yksi erittäin iso plussa, mikä siinä on tämän niinku eettisyyden näin kannalta, materiaaleiden hankkimisen kannalta.
Jep.
Ja LFP:ssä on näiden lisäksi myös se ominaisuus, että ne kestää pidempään ennen kuin niistä katoaa kapasiteettia, niin siis joo, kestää tästä enemmän kuullut, syklejä.
Joo, mä oon kuullut tästä, että nämä LFP-akuthan siis ne kestää kulutusta huomattavasti. Ne ei kulu niin paljon kuin NMC-akut. NMC-akuissahan puhutaan siitä paljon, että jos sä nyt paljon pikalatailet sitä akkua tai latat sitä täyteen ja jätät sitä täyteen tai jätät sen todella tyhjäksi, niin se satuttaa sitä akun, se kuluttaa sitä akkua, mikä tarkoittaa, että se niin kuin maksimikapasiteetti, mihin sä voit ladata sun auton, niin pienenee. Tai se näyttää kyllä 100%, mutta oikeasti se akkukapasiteetti on niin kuin kilowattitunteina pienempi.
Kyllä.
Niin LFPn kanssa ei olekaan enää niin.
Että muistaakseni, jos puhutaan tota NMC-akuista, niin niissä on niin kuin silleen 1-3000 sykliä olisiko ollut, ja sitten LFP:ssä on niin kuin 3000 syklistä ylöspäin se niin kuin käyttöikä. Mutta tässä nyt totta kai päästään siihen, että kun autovalmistajilla alkaa olemaan näitä omia akkuja, etenkin monet autovalmistajat on siirtynyt enemmän siihen, että ne valmistaa itse akkunsa, niin kuin ihan solut, eikä välttämättä osta niitä enää vaikka Panasonicilta tai LG:ltä tai muilta, niin ne alkaa olemaan jo liikesalaisuuksia, ja tavallaan se on tosi hankalaa sanoa esimerkiksi enää kaikista uusimmilla, vaikka sille tota Geelyn kultaiselle akulle, että mikä sen tota sykli-ikä on, koska ja, se on liikesalaisuus.
Ja tämähän on myös sellainen asia, mikä ollaan huomattu, että nämä kiinalaiset valmistajat on erittäin paljon edellä näiden LFP-akkujen kanssa. CATL, joka on, tai eli siis CATL, joka on yksi maailman suurimmista akkuvalmistajista, kiinalainen, erittäin pitkällä LFP-akkujen kanssa, BYD myös. BYD ainakin varsinkin historiallisesti tunnetaan siitä, että he on se TLFP-akkuvalmistaja ja TLFP-sähköautovalmistaja. BYD:hän jokaisessa mallissa on LFP-akku aina. Ja BYD on yksi niistä harvoista valmistajista, kenellä on siis isokapasiteettisia LFP-akkuja, siis 70-80 kilowattituntisia LFP-akkuja. Ja sitten esimerkiksi Zeekr, tai eli siis Geely, ja selvästi sieltä kiinalaiselta tulee tätä niin kuin LFP-akkua.
Joo, ja tuossa just
mikä
huomaa
sitten johtaa esimerkiksi siihen, että Tesla Model Y:n standard rangein LFP-akut on BYD:ltä.
Joo, ja tuossa just huomaa sen, että se alkaa olemaan firmakohtaista, että sinne ei voi enää niin paljon yleistää, koska se kehitys on tällä hetkellä niin kovaa, ja ne ei ole enää tavallaan niin julkisia, että ne on niin kuin, no hyvin akkukohtaisia.
Joo. LFP:ssä on myös se hyvä puoli, että kun mä puhun tästä, että NMC-akkuja ei saisi ladata täyteen tai jättää täyteen tai jättää tosi tyhjäksi, LFP:llä ei ole väliä.
Joo, LFP voi ladata
joka päivä 100%, ja se on itse asiassa hyvä. Se akku itse asiassa tykkää siitä, että se on 100%. Mutta sitten on, LFP:hän on huonojakin puolia.
On, muun muassa se, että ne tyypillisesti ei ole pystynyt vastaanottamaan ja antamaan niin suuria virtoja.
Eli ei saada virtaa ulos akusta kiihdytystä varten, eikä myös saada akkuun virtaa, eli pikalatausta.
Joo, pikalataus etenkin, että se MG4, missä nyt on sitten se LFP-akku, niin ei pysty pikalataamaan niin nopeasti kuin toi NMC-kemian
juurikin
luxury.
Näin. Tosiaan se ei ole ihan kaksinkertainen se latausteho, mutta
no kaksinkertainen olisi jo tosi iso
niin,
ero.
Mutta se LFP MG4 on maksimissaan muistaakseni 77 tai 88 se latausteho, kun tuossa mun MG4 tuolla NMC-akulla se piikkaa sinne 140.
137 tuli Norjassa kesällä.
Joo, silleen 140 niin kuin mä oon nähnyt.
Joo, no niin.
Eli se pystyy antaa huomattavasti enemmän vaan virtaa sinne akkuun, joo, kun se on NMC-akkuna. Toinen kanssa ongelma noiden LFP-akkujen kanssa on se, että ne ei tykkää kylmästä.
Joo, ja tämähän mainittiin jo, että niiden kylmäkestävyys on huonompi, mutta mun mielestä on kyllä kans tullut esille tuossa NMC-akuissakin se, että ne oikeasti vaatii sen lämmityksen, että ne niin kun saa
sen parhaimman
esimerkiksi
tehon.
Etenkin talvella saisi sen täyden tehon, niin jos akku joka tapauksessa vaatii sen lämmityksen, että se saadaan vaikka sinne +10, +20 asteeseen talvellakin, niin samalla vaivalla se voi sitten olla LFP tässä tilanteessa.
Juurikin näin.
Koska jos me ei haluta, että se akku on vaikka -10 riippumatta kemiasta, niin eihän silloin sitten enää väliä, että mitä akkua sä siellä lämmität.
Juurikin näin, ja tämähän on itse asiassa yksi asia, mikä on vähän ristiriitaista noista BYD-autoista, kun jotkut tietty sitten hakana kysyy, kun on ostamassa BYD:tä, että hei, kai tässä on akun esilämmitys. Ja jotkut lähteet sanoo, että on, jotkut lähteet sanoo, että ei. niin se tulee osittain myös siitä, että siellähän on LFP-akku, mikä tarkoittaa, että niissä kaikissahan on akun lämmitys, mutta se, että onko se sitä varten, että se lämmitetään pikalatauslämpötilaa, mikä on noin 20 astetta tai siitä ylemmäs, verrattuna siihen, että onko se tällainen LFP-akuissa yleensä oleva akulämmitin, jonka idea on vaan pitää se plus nollan yläpuolella, ettei se koskaan vaan jäädy se akku.
Niin, ettei se käytännössä tule sitä tilanne, että sieltä ei tule riittävästi virtaa, että se auto enää ei niinku liikkuisi.
Juurikin näin.
Tai että se LFP-kemia ei vahingoittuisi.
Juurikin näin. Eli tämä on aika niinku sekavaa ja on. Vähän tällainen miinakenttä, mihin voi istua, mutta jos se nyt niinku katsotaan tulevaisuuteen päin, katsotaan vaikka vuosi tästä tai 2 tai 3 vuotta ja ihmiset on ostamassa sähköautoja, niin mitä heidän pitäisi tietää näistä akkukemioista? Olisiko mitään sellaista asiaa, mikä kannattaisi pitää vaan mielessä?
No mun mielestä mä oon ainakin sillä kannalla, että LFP on positiivinen ostos, mutta pitää sitten mielessä sen, että jos jostain autosta, vaikka nyt tästä MG:stä on niin kuin LFP-NMC-versiot, niin minkälainen latausteho siinä muun muassa on. Että tällä hetkellä
olisi niin, että jos sä haluat löytää auton, jolla pystyt etenemään nopeasti, pikalataamaan kovalla teholla, niin se ei ole LFP-auto.
No ei ainakaan, niin se on niin merkkikohtaistakin nykyään, mutta
paitsi Teslat, jotka yhden Blade-akuilla lataa niin, muuten todella nopeasti.
Niin juurikin tätä, että se on niin merkkikohtaista, mutta jos on esimerkiksi tänä MG:n kohdalla, jos nyt lähtisi ostaa tätä MG:tä ja katsoo, että se on niinku sama auto, pienempi LFP, suurempi NMC, niin voisi miettiä, että okei, emme välttämättä tarvi sitä suurempaa kapasiteettia, se on ehkä ihan kiva, että mä voin lähteä kotoa 100 prossalla, ja se on ihan niinku kiva idea, että se ei välttämättä räjäytä mun pehvaa irti, jos mä vahingossa osun kiveen vaikka. Mutta ei välttämättä tuu ajatelleeksi sitä, että sen LFP-kemian takia se pikalataus on huomattavasti pienempi. Niin se on semmoinen asia, mikä kannattaa tarkistaa. Mutta esimerkiksi nyt tämä Geelin kultainen akku kertoo sen, että kun 500 kilowattia sisään LFP-akkuun, niin nämä on mullistumassa. Että se on hankalampaa ja hankalampaa joka päivä yleistää niitä.
Joo. Mutta ehkä mäkin silleen yhteenvetäisin, että tulevaisuudessa se LFP-akku tulee olemaan melko varmasti iso juttu. Ja ainakin jos nyt 2 vuoden näyttää. Päästä, 3 vuoden päästä olette ostamassa autoa, niin saattaa hyvinkin olla, että siinä on LFP-akku.
Joo, ja siis
ja se
hetkellä
tuo kaikin puolin meille paremman mielen. Paremman mielen siltä kannalta, että se ei ehkä räjähdä. Paremman mielen siltä kannalta, että siinä on vähemmän kyseenalaisista paikoista saatavia jalometalleja ja paremman mielen myös sen kautta, että se on vähän parempi.
Niin, se kestää pidempään. Se on semmoinen, mistä mä tykkään tosi paljon. Ja et mainittakoon tähän vielä loppuun, että kaikki nämä kemiat, NMC, NCA, LFP, on siis litium-akkuja, litium-ioni-akkuja. Okay. Niin on myös olemassa yksi akkutyyppi, joka on kokonaan litiumvapaa, koska litium on kallista, siis erittäin kallista. Litium on se syy, miksi akut maksaa 20 000–80 000 euroa. Litium on erittäin kallista ja se on myös hankalaa työstää, koska se on hyvin reaktiivinen materiaali. Niin meillä on siis natriumakkuja.
Suolaa.
Mikä se kiinalainen, se puolivolkkari?
JAC.
Just se JAC-gruppi oli nyt julkaissut ihan ostettavaksi. Tällä hetkellä saa ostettua, en tiedä missä päin maailmaa, ainakin Kiinassa. Natriumakkuisen auton. Ja semmoisen mä ainakin kiinnitin huomioon, että siinä ei ollut ihan hirveän korkea kapasiteetti, se oli joku 20 kilowattituntia.
Niin, pieni akku.
Pieni auto se kyllä oli myös. Et mä en ole varma, että onko se pelkästään sen kemian takia, mutta mä oon vaan tyytyväinen, että me saadaan muitakin vaihtoehtoja. Niin kun tutkitaan kaikki mahdolliset vaihtoehdot, ei vaan laiteta kaikkia kananmunia yhteen koriin, vaan oikeasti tutkitaan erilaisia kemioita. Ja kaikki muut materiaalit, mistä saadaan tehdä akkuja tai saadaan niinku tehtyä akkuja, niin on hyvä asia, että saadaan tutkittua, että jos tämä olisikin sitten se seuraava.
Se voisi rakentaa sellaisen kärryn, mikä ottaa virtaansa noista sitruunoista.
Mä en ole varmaa, että sen niinku, tämä energiatiheys olisi välttämättä ihan NMC:tä kilpaileva.
Se ei ole ihan ehkä kilpaileva edes LFP:n kanssa. Mutta
jos se olisi kilpaileva
lyijyakun kanssa. Mm. Joo. Koska nehän on sitten taas niinku aivan esihistoriallisia, kun vertaa näihin litiumioniakkuihin. Siis ihan 10 kertaa vähemmän energiaa tiheyttä perinteisiä lyijyakuissa, mitä edellä niinku starttiakkuina polttomoottoria tuossa käytetään. Mut.
Yes.
Eikä siitä sen enempää. Hei. Toivottavasti opitte jotain.
Tämä tulevaisuus näyttää paremmalta.
Kiinnostavalta. Siis kehitys kehittyy.
Joo. Hei, kiitos teille tästä kuuntelusta. Meillä ei ole mitään pitkiä loppuspiikkejä näihin.
Hei.
Hei, kiitos kaikille, ketkä olette jo tähän mennessä tykkäily ja seuraillut niin Spotifyssa kuin kaikkialla muullakin. Ja kiitos erittäin hyvästä vastaanotosta, jonka ollaan saatu. Yritetään koko ajan saada podia paremmaksi ja kiitos kuuntelusta.
Ja jos saan sanoa, niin kaikkialla alustoilla, missä voi kommentoida, niin ehdottomasti voi kommentoida, ehdottaa näitä meidän keskusteluaiheita, mitä asioita haluaisitte, että me käsitellään tässä keskusteluosiossa.
Juuri.
Kaikki ideat on tervetulleet.
Yes.
Ja ensi jaksoon.
Ensi jaksoon.